តាមព្រះរាជក្រមដែលចុះព្រះហត្ថលេខាដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីកាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2019បញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយត្រូវបានបណ្ដានៅវិភាគយល់ឃើញថាជាការធ្វើឡើងដើម្បីបំបាច់បំបាក់ផ្ទៃក្នុងរបបអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាងនេះការវិសោធនកម្មនេះជាចេតនារបស់អ្នកបង្កើតច្បាប់ដែលទុកចន្លោះក្នុងការបោះស្រាយដើម្បីយកឈ្នះលើភាគីម្ខាងទៀតតែប៉ុណ្ណោះដោយឡែកអ្នកច្បាប់ថាការវិសោធនកម្មច្បាប់ច្រើនដងធ្វើឲ្យច្បាប់នោះគ្មានតម្លៃទេព្រោះជាការធ្វើច្បាប់សម្រាប់ប្រើតែមួយរយៈពេលខ្លីច្បាប់ស្តីពីវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយមាត្រា45ថ្មីស្ទួនត្រូវបានតំណាងរាស្ត្រ87រូបចុះហត្ថលេខាសាររើធ្វើវិសោធនកម្មឡើងវិញមាត្រា45ថ្មីស្ទួន1ចែងថាគណៈបកនយោបាយដែលត្រូវបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឡើយត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងករណីដែលគណៈបកនយោបាយនោះត្រូវបានសម្រេចផ្អាកសកម្មភាពឬត្រូវបានសម្រេចរំលាយស្របតាមច្បាប់នេះបុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ធ្វើសកម្មភាពនយោបាយមិនអាចបង្កើតគណៈបកនយោបាយឬចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយឬឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយគ្រប់គ្រងឬប្រឆាំងគណៈបកណាមួយបានឡើយបុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការសម្រេចហាមឃាត់ការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនេះនឹងទទួលបានវិញនៅសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពេញលេញដោយពេញច្បាប់បន្ទាប់ពីផុតរយៈពេលនៃការហាមឃាត់ដែលកំណត់ដោយសាលដីការបស់តុលាការកំពូលឬក្នុងករណីដែលបុគ្គលនោះត្រូវបានផ្ដល់នីតិសម្បទាឡើងវិញដោយព្រះមហាក្សត្រតាមសំណើរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតាមសេចក្តីស្នើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក្រោយពេលមួយថ្ងៃនៃច្បាប់នេះត្រូវបានចូលជាធរមានដោយព្រះមហាក្សត្រឡាយព្រះហត្ថលេខាសម្ដេចសខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាថាមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយណាដែលត្រូវបានហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយណាម្នាក់មកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយនៅឡើយនោះទេថ្មីៗនេះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថាមានតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែម្នាក់គត់ដែលមានសិទ្ធិស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដកបំរាមសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់បុគ្គលដែលហាមឃាត់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយនោះខ្ញុំបាទសោមលៀបមជ្ឈិមស្ត្រីនិមន្តដុលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា